aktualijas. Gerbėjus Zikristui, malonus Marijos radio klausytojai, čia aktualijos prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Na, o šiandien norime tokią aktualiją aptarti su jumis, kuri ir Lietuvoje aktuali, jo labiau, kad kaip tik šiomis dienomis, konkrečiai gegužės 15, pasaulis mini jungtinių tautų tokią įvestą tarptautinę šeimos dieną. Bažnyčioje mes švenčiame šeimos tokia diena, šeimos šventė, labiau kalėdų laikotarpį, kai švenčiame šventą šeimą, bet na, yra tokia ir jungtinių tautų iniciatyva, beje, pakankamai nesena, ji pradėta minėti tik 1993 metais, tai yra prieš 20 metų jungtinės tautos įvedė arba pasiūlė ją švęsti ir beje, pasiūlydama tuomet sakė, kad ją siekiama atkreipti pasaulio bendruomenės dėmesį į daugybę problemų, kurios iškyla šeimose. Taigi, na, irgi pretekstas, sakytumėm, neypatingai linksmas buvo turbūt atsirasti tai šventi, tai kad kažkokie iššūkiai atsiranda 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiuje turbūt jų nemažėja, o tik tai daugėja. Ir, na, ta diena yra ir šventinė, bet sikiu ir aptarti būtų tuos iššūkius, tas problemas, tuos sunkumus, su kuriais susiduria ne tik šeima, kaip atskirai tokia, bet šeimos institucija. Ir turbūt nėra irgi Lietuvoje dabar jau žmogaus, kuris negirdėtų paskutinių dienų debatus susijusius irgi tiesiogiai su šeima, tai yra ir vaiko teisų apsaugos įstatymo pataisos, ir Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, ką yra kviečiama ir Lietuva pasirašyti ir ratifikuoti ir vyksta tokios gana įtemptos politinės kovos ir netgi, kaip ir jau jūs malonus Marijos radio klausytojai girdėjote ir praėjusią savaitę, buvo čia skelbta ir skaityta net ir mūsų viskupai susirinkę plenarinėme posėdyje, taip pat šį klausimą svarstė ir netgi paskelbė į viešą kreipimąsi apie šitą konvenciją. Taigi, matyt, verta mums labiau pasigilinti ir ne tik dėl to, bet ir dėl to, kad, kaip sakėme, yra ir ta šeimos diena, ir tie šeimos klausimai, kurie yra aktualūs ne tik tokia emocinė, psichologinė, šeiminė prasme, bet ir socialinė, ir bendraja mūsų. Dėl to mes šiandien pasikvietėme irgi į studiją jums žinomą balsą, tai yra Vytauto didžiojo profesorė Birutė Obelianinė, kuri yra iš šeimos ir santuokos studijų centro, na, jinai sako darbuotoja, bet galim sakyti, kad jinai ten yra ir turbūt ir siela to centro. Ir vakar Birutė kartu su kitais kolegomis, ar užvakar su kitais kolegomis dalyvavo spaudos konferencijoje, kur taip pat plačiai žiniasklaidai bandė irgi išsakyti nuogąstavimus dėl šitos konvencijos, nes kaip tik buvo įteikta ir prezidentei kreipimasis, prašymas neskubėt pasirašyti šitos konvencijos, tas kreipimasis taip pat buvo pasirašytas keliasdešimties organizacijų ir švietimo įstaigų, mokyklų, darželių. Na, tai štai, tai dabar ir klausime Birutės, kodėl šita konvencija, konkreti Europos tarybos konvencija priimta Stambule dėl smurto prieš moteris ir smurto artimojo aplinkoje prevencijos ir šalinimo, na, yra tokia pavojinga, nes iš karto, kai kas nors pabandogi pasisakyti, kad čia galbūt ne viskas gerai, iš karto viešoje erdvėje yra puolami, kad, na, jūs reiškia už smurtą prieš moteris, už smurtą šeimoje, jeigu jūs nenorit pasirašyti tokių konvencijų.
Tai iš tikrųjų tada strategiškai, politiškai konvencijos sumanytojai taip ir pasielgia. Jie paėmė labai humanistinę temą, kad tai yra kova prieš smurtą prieš moterį, ir po šito tikslu pakišo visiškai kitus tikslus. Šita konvencija siekia visai kitų tikslų. Pagrindinis tikslas, ko šita konvencija siekia, ir taip pat jie pažiūrėt, kad tuo pat metu yra ir vaiko gerovės pataisas įstatymą bandoma įdiegti, remiantis tų pačių jungtinių tautų rekomendacijomis, tai yra nušeiminimo politika. Defamilizacija yra visiškai naujas procesas, ir šito yra siekiama įvairiausiais būdais. Tai per kokius mechanizmus tai yra daroma ir kas yra įteisinama, bandoma įteisinti konvencijoje, ir į ką reikėtų labai atkreipti dėmesį ir būti labai budriems. Tai pirmiausia, kad yra įvedama visiškai nauja lyties samprata. Noriu priminti gerbėmiems klausytojams, kad konvencija, jeigu ją ratifikuos Lietuva, jinai jau turės juridinį statusą, tai yra privalomas teisinis įsipareigojimas. Ir jeigu su šituo statusu, lyties statusu, kaip jinai yra apibrėžta konvencijoje, jinai taip turės būti ir suprantama. Taigi, lytis apibrėžiama konvencijoje reiškia kaip socialiai susiformavusius vaidmenis, elgseną, veiklas ir bruožus, kurios tam tikra visuomenė priskiria kaip tinkamus vyrums ir moterims.
Paprasčiau tariant?
Tai yra lytis yra vaidmuo, kuris visuomenės priskirtas vaidmuo. Kitaip sakant, visuomenė nusprendžia, ar tu esi vyras, ar tu esi moteris. Ir visuomenė sprendžia, koks vaidmuo tau tinka ir koks vaidmuo tau netinka.
Arba visuomenė tau leidžia pasirinkti.
Arba visuomenė tau leidžia pasirinkti. Kokia visuomenė? Atmetama tradiciškai, kultūriškai, istoriškai, religiškai susiklostę vaidmenis ir tradicijos. Jo yra atmetama, iš karto išeliminuojama šitoj konvencijai.
Bet tai, čia ir biologija atmetama, ar ne?
Atmetama. Tai čia yra pirmiausia, kad šitokia kada lytis yra susiaurinama tik iki jai priskiriamo vaidmens. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visiškai atmetamas kūno materialumas. Visiškai atmetamas kūnas, tai yra dualistinė antropologija, kuri yra labai populiari dabar pasaulyje ir kuria remiasi visas dženderizmas. Kitaip sakant, tai yra padaroma tam tokia ideologinė vivisekcija. Atskiriama gyvas žmogus sampratoje, atskiriamas kūnas nuo sielos. Ir kūnas žmogaus yra nepripažįstamas. Pripažįstamas yra tik asmuo, kuris turi kūną ir su to kūnu gali daryti, ką nori. Kaip su šuniuku. Nukirpt uodegą, ausis, dar pataisyt, pakoreguot. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, tas vaidmens pasirinkimas, tai yra iš tikrųjų sakoma šitoj konvencijoje, kad smurtas prieš moteris yra todėl, kad nėra lygybės tarp vyro ir moters. Lygybės stoka veda prie smurto. Tai iš tikrųjų visiškai klaidinga priežastis, nes nelygybės stoka tarp vyro ir moters veda prie smurto, bet kaip tik lytinio tapatumo nebuvimas. Jeigu vyras yra vyriškas tradiciškai, jau čia yra tradiciškai, filosofiškai dar Aristotelio suformuotos vyriškos savybės, tai yra drąsa, yra valia, ryžtas ir atsakomybė. Tai yra tokie dalykai, kurie niekados vyrui neleis pakelti rankos prieš fiziškai silpnesnį ir neapgintą žmogų, prieš moterį ir vaiką. Taigi vyriškas vyras to negalės netgi padaryti. Ir vadinasi, tai iš tikrųjų tapatumo stoka. Ir yra smurto priežastis, kada vyras neturi vyriškos sampratos, moteris neturi moteriškos sampratos, kas tai yra tikroji moteris. Nes noriu atkreipti vieną dalyką, vieną įdomų dalyką dėmesį, apie kurį niekas nekalba. Kalbama, kad smurtaujama šeimoje daugiausia smurtauja vyrai. Šiaip smurto, jeigu imti Lietuvos statistiką, smurto nu, ir dėl smurto miršta daugiau vyrai, bet šeimoje iš tikrųjų smurto daugiau patiria moteris. Bet smurtas apibūdinamas kaip ir ekonominis, ir seksualinis, psichologinis ir fizinis. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad Lietuvoje šitie tyrimai nedaryti, bet pasauliniai tyrimai rodo, kad psichologinį smurtą patiria vyrai daugiau šeimoj nei moteris. Taigi dabar žiūrėkit, kas dabar gausis. Reiškia, visuomenė primeta vaidmenį, suprantamas vaidmuo, kad vyras tai yra tas, kuris šeimoje smurtauja. Dabar vaidmenys mes ir lytis suprasim pagal tas, kuris smurtauja ir tas, kuris nesmurtauja. Ir auka. Moteris yra toji, prieš kurią yra smurtaujama. Taigi šitoj konvencijoj, šita konvencija nepasieks to tikslo, kuris yra numatomas, kad sustabdyti smurtą prieš moterį. Todėl, kad yra naudojamos visiškai kitos priemonės. Ir smurtas šeimoje apibūdinamas, tai yra dar antras rifas, kuris yra nepaprastai pavojingas, nes smurto apibūdinimas jau yra pakeistas. Smurto apibūdinimas yra pakeistas, jisai skiriasi nuo to, kuris buvo priimtas valstybiniai smurto prieš moteris mažinimo strategijoje 2006 metais Lietuvoje. Jisai skiriasi nuo to smurto apibūdinimo, kuris buvo priimtas Jungtinių tautų kovos su smurto prieš moteris deklaracija 1994 metais, nes jau dabar į smurto apibrėžimą įdėta, kad smurtas prieš moteris yra suvokiamas kaip žmogaus teisių pažeidimas, diskriminacijos, moteris reiškia visus smurto prieš lyties veiksmus, kurie lemia arba galimai lemia. Fizinė, seksualinė ir psichologinė ir ekonominė žala. Ką tas reiškia galimai lemia? Taigi vyras gali tik tai turėti intenciją pasakyti kažką negero. Ir to užteks, kad jisai būtų, prieš jį būtų imamasi tam tikrų veiksmų. Kitaip sakant, smurtas prieš moterį šitoj konvencijoje, kur yra prieš smurtą prieš moterį, yra keičiamas instituciniu smurtu prieš smurtautoją. Smurtautojas gali būti nebūtinai vyras. Taigi viena smurto rūšis yra keičiama kita smurto rūšimi. Ir aišku, kad tokiu būdu tikrai šitas tikslas nebus pasiektas, bet persekiojimams, defamilizacijai, žmogaus, kuris galbūt tik tai, nes tu gali suprasti, jisai galbūt net neturėjo tos intencijos, bet moteris gali arba nuspręsti, kad jisai turi tą intenciją ir tos jos manimo, kad jisai turi intenciją smurtauti, nors žmogus galbūt ir neturės jos visiškai, to užteks, kad žmogus būtų persekiojamas, iš jo būtų reikalaujama kompensacija, kad jisai būtų paimamas iš šeimos ir taip toliau.
Na gerai, ačiū labai, Birutė. Mano galva, čia susakėjai labai daug dalykų, labai daug svarbių dalykų ir aš tiesiog noriu lėčiau dar kartą suprasti, kas čia vyksta, ar ne? Nes iš to, kas buvo pasakyta, aš girdžiu štai kokį dalyką. Na, kuo vyras ir moteris bus vyriškesni ir moteriškesni, tuo pagarbesni santykiai bus tarp jų, ar ne? Ir jeigu mes skatiname, sakykime, tokiom konvencijom, tokiom jau strateginiais dokumentais, kurie duoda, sakyt, gairės visai paskui teisėkurai visiems santykiams, kalbame, kad neturi būti aiškiai apibrėžto vyriškumo ir lytiškumo.
Nes neva tai stereotipas.
Taip. Tai vadinasi, na, vėlgi už to aš tik matau, kad tai gali būti dar daugiau, na, ir to paties smurto.
Taip.
Nes jeigu mes negerbsime savo tapatybės, sykiu ir kito tapatybės, tai ta konvencija gali privesti prie visiškai priešingų tikslų, negu jinai skelbia. Ar tame nėra irgi šitai?
Tai be jokios abejonės. Ir tas konvencijos atsiradimas jau rodo, kad einama neteisingų kelių. Neteisingų kelių todėl, kad apie smurtą iš moteris yra kalbama daug. Ir 2006 metais Lietuva priėmė strategiją. Tai yra valstybinis labai rimtas dokumentus, kuris turi tam tikras ir programas, ir įstatymų keitimus ir taip toliau. Jeigu šito nepakanka, tai rodo, kad einama neteisingų jau kelių. Kad smurtas smurto neišeliminuoja. Ir kalbant apie tai, kad apie pagarbą, kuri toj konvencijoje yra kalbama, kad turi būti ugdymo įstaigose, ugdymas organizuojamas taip, kad išsiugdyti pagarbą vienos tarp asmenų ar vienos, jau dabar net sunku pasakyti, nes lytis apibūdinama ne taip. Tai turiu pasakyti tokį dalyką, kad pagarba yra, kada remiasi žmogaus orumu ir kada žmogus yra priimamas, žmogus asmuo priimamas toks, koks jis yra, o ne toks, koks jis yra man reikalingas. Taigi lytis yra determinuota, jinai žmogus ir vyras ir gimsta berniuku ir vyru tampa. Moteris gimsta mergaite ir moterimi tampama. Dženderizmo ideologija sako, kad moterimi negimstama, moterimi tampama. Lygiai taip pat kaip ir vyrų negimstama, vyrų tampama. Tai yra netiesa, tai yra atmetama viena identiteto pusė. Ir kitaip sakant, pagarbos išsiugdyti tokiais atvejais tikrai yra neįmanoma. Kada tu nepriimi žmogaus toks, koks jis yra. Ir jokia konvencija nebus pajėgi to padaryti. Prievartinis mechanizmas, prievarta įvesti, čia numatyta institucijų kūrimai, kompensacijų reikalavimai ir taip toliau. To tiesiog padaryti bus neįmanoma. Prievarta gimdo prievartą.
Na ir iš tiesų skamba kažkaip, nu, atrodo, ne taip baugiai, nu, vyrų gimstama ir tampama, ar vyrų tik tai tampama. Nu, atrodo, čia jokia čia pasaulio pabaiga, nu, tegul jie tenai ginčiasi kokie nors, nežinau, filosofai, sociologai ar psichologai, kodėl mes čia turėtumėm, atrodo, sunerimti, ar ne? Ir jo labiau, nu, kad tai yra konvencija, ne kažkoks tai, žinai, nu, vyriausybės, ne konkretus nutarimas ar įstatymas, kuris čia mus...
Neturiu atrydėmėsi, kad
tai
konvencija
atrodo, kad čia
ir bus įstatymais pagrįsta. Konvencija yra viena iš tokių, kurie yra privaloma būti pagrįsta įstatymais. Tai yra dokumentas juridinis.
Na, tai aš tai noriu išsiaiškinti, kiek tai yra iš tiesų realiai mums pavojinga, nes gali atrodyti, kad tai yra ten tik kažkokie tai, na, čia filosofiniai debatai, kaip kas apibrėžia lytį, tai čia jie ten tie mokslininkai ar ten tie politikai neturi ką veikti, ir čia dabar mušasi dėl to, kas čia bus teisesnis savo apibrėžimuose, bet, na, norisi pamatyti, kur tie realūs pavojai, nes jeigu ir viskupai, ir ne viskupai, ir šiaip net netikintis, žmonės reaguoja labai, labai stipriai, na, kur yra tos problemos. Turbūt ar kiti dalykai, kurie irgi man ten krenta į akis toj konvencijai, na, labai keista, kad paprastai, nu, kokie nors tokie tarptautiniai dokumentai galbūt yra pasirašomi su tam tikrom išlygom. Kokie nors šalis sako, na, šitas punktas man netinka, ypač kokie nors kultūriniai dalykai, kurie netinka. Šitoje konvencijoje sako, man ne, šitie esminiai punktai yra neįmanoma, arba tu pasirašai po viskuo, arba...
Arba tu iš jūs nesirašai, nes kultūriniai
tradiciškai... Tai reiškia, tu smurtauji prieš moterį.
Taip, religiniai dalykai turi būti atmetami. Čia taip aiškiai yra pasakyta. Kultūriškai nusistovėję, tradiciškai nusistovėję dalykai tai yra atmetami.
Arba tai, kad... tos programos, kurios bandys išstumti visus tuos stereotipinius vaidmenis, kuriuos mums čia suformavo kažkokie tai atsilikę tamsybininkai apie vyrą ir moterį kažkokie tai, jie turės būti, na, visi išraunami su šaknimis ir privaloma tvarka mokyklose ir visose kultūrinėmis priemonėmis ir netgi tai negalės būti vadinama net ir diskriminacija, jeigu tam nuo to kažkam skaudės. Ten yra labai tokie panašus.
Taip, jeigu tai sugalvos, koks pavyzdžiui, vyrai pareikšti pretenzijas, kad jie yra diskriminuoja šitos konvencijos, tai iš karto atmetama, jie nėra diskriminuojami, nes konvencija leidžia tą daryti. Tai yra tiesiog dėl diskriminavimo jie negalės pateikti jokio ieškinio. Nors prieš juos gali būti smurtaujama, bet tiesiog jie neįeina į šitą konvenciją.
Na taip, tai iš tiesų labai keisti dalykai ir, na, čia aišku, noriu įsiklausti, ar mes kaip piliečiai, jos radio klausytojai, ką nors dar galima daryti, ar tik tai piktintis ir melstis.
kažkaip labai įdomiai, aš net jau nebežinau, kokie tai yra piliečių galimybės ir kokie yra tie mūsų svertai. Nes tai, kas vyksta Lietuvoje, kartais pamatai, kad liktai tarsi iš viso negalima nieko padaryti, nes kam kas reikia, tas tą pasidaro. Sunku man pasakyti, kaip turėtų viskas būti, bet aišku, kad tam tikrų dalykų pirmiausia tai turbūt apeliuoti į tuos, nuo kurių priklauso ratifikavimas, tai yra į savo Seimo narius. Ir pirmiausia, rinkimo metu reikia labai atidžiai žiūrėti, kas yra renkami. Kas yra renkami, ar tie žmonės, kurie yra už šeimą, ar tie, kurie yra prieš šeimą. Nes tie, kurie yra prieš šeimą, tie yra ir prieš valstybę. Vienareikšmiškai.
Tokių, kurie būtų prieš šeimą, nėra nei vieno, jie visi sako, kad mes už šeimą.
Bet šitos dalykus galima visiškai labai išsiaiškinti toj pat ir labai greitai. Todėl, kad dženderizmo visa teorija aiškina, kad santoka tai yra moterį pavergianti institucija. Vadinasi, jau labai greitai atrenkama, kad motinystė tai taip pat yra tam tikras jungas moteriai. Nes jeigu priims tokius, pavyzdžiui, dalykus kaip aborto draudimą, moteris iškrenta iš darbo rinkos ir tada negalima įgyvendinti lygybės. Indikatoriai yra, kurie tie rodikliai parodo, kuris žmogus, kurioj yra pozicijoje, ar jisai yra už šeimą, ar jis yra prieš šeimą, ar jis yra už valstybę, ar jis yra prieš valstybę. Tai tiesiog, matyt, atėjo dabar tas perskiros laikas, kada reikia atrinkti, nes jau, kaip sakoma, pelus nuo grūdų, nes tai pavojus ir didžiausias pavojus yra ir kuris sumaišo žmonėms protus, kurie mažiau įsigilinę, neturi laiko įsigilinti, reikia šeimą maitinti, reikia daugybę dalykų daryti ir įsigilinti tuos visus motyvus, nėra tiesiog laiko, o paskui tie patys dalykai apsisuka ir prieš visus žmonės. Tai laikmetis yra toks ir pagrindinis bruožas yra toks, kad būtent labai kilniais tikslais prisidengiama labai negeri dalykai. Ir va, pirmiausia, tai yra defamilizacija arba nušeiminimas. Ir su vaikų dabar teisėmis, ką norima papildyti, tai tiesiog įvesti labai paprastą lengvą mechanizmą, kaip išimti vaiką iš šeimos. Labai paprastai tiesiog tam tikros institucijos sukurtos, kurios remiantis netgi ne vaiko skundų, bet vaiko draugo pasisakymų, galėtų, tarkim, mama neduoda jam saldainių, liepia išsiplauti indus, pasiklot lovą, ir taip gali būti manoma, kad tai yra psichologinis smurtas prieš vaiką, ir tokiu būdu vaikas paimamas iš šeimos, patalpinamas į globos instituciją.
Ir tai vyksta, na, paraleliai arba greta, kai garsiai skelbiama jau daug metų ir pastaruoju metu net suintensyvėjo, kad, na, iš tiesų mes turime naikinti kūdikių namus, vaikų namus siekti
kad
mažinti.
Vaikam geriausia šeimom.
Vaikam geriausia šeimom. Garsiai kalbama ta, o realiai, reiškia, yra siūlomis tokios įstatymo pataisos.
Taip, bendras bruožas ir vienoj, tai smurto prieš moteris konvencijoje ir dabar tose pataisose, kurias siūlo Seimo narės Valikevičiūtė ir Pavlenskienė, atrodo, taip? Taip. Tai vat, kurios siūlo, tai yra bendras dalykas. Bendras vardiklis, tai yra nušeiminimas. Kada būtų galima labai lengvai išardyti šeimą, kada moteris pati gali inicijuoti vyro uždarimą, vyro nubaudimą, jai į rankas įduodamas psichologinio smurto įrankis, represinis įrankis. Ir vyras neturės jokių teisių, nes diskriminacija čia yra išbraukiama. Tai ta prasme, nušeiminimo politikoje smurtas prieš asmenį yra keičiamas instituciniu smurtu.
Na, dar tik tai užbaigiant galbūt šitą temą, dar priminkim, kad vėlgi šita konvencija, dabar apie kurią mes čia daugiausiai išneikėm, na, procedūriškai pirmiausiai turėtų būti pasirašyta kažkieno iš vyriausybės narių, kažkam bus turėtų būti įgaliota, ir dabar net neaišku, ar kam yra įgaliota, garsiai nepasakoma, bet po to, kai jinai bus pasirašyta jau vyriausybės narių, tuomet ji eis į Seimą ratifikavimui, ar ne, kad Seimas patvirtintų. Tai tuomet mes vėlgi kaip rinkėjai, ar ne, piliečiai galime tikrai būti budrus ir tuomet kalbėtis ir su savo Seimo nariais, savo apygardų ar kitais, kad, na, ką jūs darot, pagalvokit, ar ne? Na, ir kita vertus dabar irgi stengti sužinoti, kas tai yra. Nes aš atsimenu, mes dar turbūt ir su pačia Birute kalbėjom ir čia Marijos radijoje, ir moj rašėm dar prieš kokius metus apie tą pačią konvenciją, kuri jau yra, na, prieš porą metų Stambulė pasirašyta ir dabar bandoma ją per visas Europos šalis paskleisti, kad jos pasirašytų. Ir beje, dar turbūt nei pusės Europos šalių nėra ją pasirašiusios. Ir tikrai daug kas, na, atsargiai žiūri, o pas mus dar tai bandoma daryti labai tyliai ir dėl to svarbu, kad jūs tai žinotumėt. Tai ačiū, miela Birutė, kad šiandien skubai čia pas mus. Padarykime muzikinę pertraukėlį aktualijos ir pratęsim mūsų šiandieninę laidą, kuri, na, skirta kaip ir tarptautiniai šeimos dienai ar iššūkiam šeimai, ir turėsime kitą pašnekovą antroje dalyje. Tęsiame aktualių laidą. Šiandieną Marijos radijo eteryje minime taip, galbūt nešventiškai, o darbiniškai, taip su visokiom aktualiom problemom ir iššūkiais, tarptautinė šeimos diena ir tai, su kuo susiduria šeima šiandien, šeimos institutas. Na, antroji dalyje mes telefonu kalbėsime su Jolanta Ramone. Sveika, Jolanta.
Sveiki.
Jolanta, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacijos narė, kuri buvo viena iš organizatorių tokio renginio, kaip tik skirto šitai šeimų dienai. Renginio, kuris vyko Seime užvakar, berods ar ne, ir kuris buvo pavadintas šeimos politika, ką gali ir ko negali pačios šeimos. Taigi, norėjau, Jolanta, kad pati pristatytum trupučiuką tą renginį, kas tai buvo, tiesiog proginis gražus renginėlis, kadangi čia yra, na, tokia tarptautinė šeimos diena, Seime reikėjo paminėti ir tiek gražu. Ar kažkas vertesnio tenai buvo?
Pirmiausia, tai buvo siekis nevyriausybinių organizacijų susitikti su Seime susibūrusią parlamentinę grupę už šeimą. Tokį norą mes jau įsivardijom metų pradžioje, bet vis kažkaip nepavykdavo susitikti. Ir tada kilo mintis pasinaudoti va tokia išskirtinė diena, tarptautinė šeimos diena, ir pakviesti pasikalbėti Seimo narius. Ir aišku, tas mūsų pasirinkimas, jisai labai pasiteisino, nes kaip pastebėjau, tai pirmą kartą renginį apie šeimos politiką, va šeimos politikos klausimais dalyvavo 10 Seimo narių, kurie atstovavo net 5 iš šiuo metu esančių 8 frakcijų. Iš tiesų buvom sužavėti ir juo labiau, kad ar ne pusė tų Seimo narių išliko iki pačios pabaigos, nors diskusija gerokai užsitęsė. Tai va, tai nebuvo mūsų noras kažkaip taip pat būtent pirmiausia tarptautinė šeimos dieną minėti. Ne, mūsų noras buvo dirbti, kalbėtis, kad realiai šeimai rastumėm realius jų problemų sprendimus. Bet tam, kad tai galėtumėm padaryti, teko pasinaudoti būtent šią dieną.
Minėjai, kad tai buvo vis tiek na, diskusija, ne vienpusis kalbėjimas. Tai ta parlamentinė grupė už šeimą arba jos atstovai, kaip minėjai, įspūdingai gausiai dalyvavę, tai yra net 10, tai su kuo jie diskutavo?
Diskusijoje dalyvavo didžiulio būrio šeimų organizacijų atstovai. Deja, šiandien man teko išgirsti, kad dalyvavusių Seimo narių, tiksliau vienos Seimo narės, dabar didžiausia opozicinė partija atstovaujančios akimis, tos organizacijos neatstovavo nieko, nors aš manau, kad tai buvo praktiškai visos Lietuvos šeimos atstovaujamos, nes tai buvo Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Nacionalinis aktyvių mamų sambūris, Lietuvos tėvų formas, Lietuvos šeimos centras, Katalikų tėvų asociacija, gausių šeimų asociacijų, organizacijų keletas ir dar mažesnių, didesnių įstaigų, kurios dirba dėl šeimos. Iš tiesų didžiulis ratas ir kiek aš prisimenu visus organizuojamus renginius dėl šeimos, tai toks organizacijų, skirtingų organizacijų susibūrimas jis buvo pirmą kartą. Nes paprastai kažkurios tai vienos iš didesnių organizacijų pritrūkdavo. O dabar jau buvo susitelkusios visos. Ir kaip diskusija apibendrinusi daktarė Eglė Laumenskaitė pasakė, iš tiesų kiek daug yra veikiančių šioje srityje ir kiek dar daug tų vardų apskritai nežinomų. Ir paragino, kad turime bendradarbiauti. Turim vieni su kitais, kaip sakant, derinti savo veiksmus ir žinoti, ką mes vieni ir kiti veikiame ir tuo pačiu taip didinti savo įtaką politikam.
O pats diskusijos turinys, apie ką? Nes iš tiesų dažnai būna, kad lygtai Seimo nariai, taip jie yra labai už šeimą, netgi kokias nors deklaracijas paskelbė, bet šeimų dažnai atgarsis būna, kad na, iš tiesų realiai nesikeičia arba netgi tik blogiai ir blogėja šeimų gyvenimas. Tai apie ką diskutavo? Vieni verkia, kad viskas blogai, kiti sakė, kad viskas gerai?
Na, šiaip žiūrint į tokias susibūrusias organizacijas, daliai dar stebinčių ir manančių, koks tai bus renginys, apskritai kyla pirma mintis, kad tai bus kalbama tik apie darnę šeimą, o joms problemų praktiškai nekyla, tai žodžiu yra renginys bevertis ir čia, kaip sakant, neverta gaišti laiko. Mes diskutavom tikrai pakankamai rimtais klausimais ir kėlėm tokius sunkius klausimus dar ir besirengiant diskusijai. O pačioje diskusijoje tai palietėm jaunų šeimų problemas, palėtėm visuomeniškai aktyvios šeimos problemas, gausių šeimų klausimus ir kas buvo tikrai įspūdinga ir net visi dalyviai nušiuvo, kai kalbėjome apie krizės išgyvenančias šeimas ir apie tas krizės, kurios atrodo palėtė galbūt tik nedaugelį, bet realiai tai jų yra didžiulis mastas ir jos iš tiesų glumina ir iki ko prieinama, kai iš realiai pagalbos šeima nesulaukia tada, kai jai jos reikia. Ir Seimo nariai ypač dalyvavė iki pat pabaigos, kas mane nudžiugino, kai pradžioje jie taip stengiasi pasisakyti ir dar pasakyti savo matymą, savo nuomonę, ar reikalauti kažkokių konkrečių tai veiksmų, ar išsakyti ir vieną kitą savo deklaraciją, nors buvo kalbėta, kad nereiktų politikuoti šitame renginyje, jie toliau vis labiau klausėsi. Ir matėsi, kad dėjosi sau ir kartais net atrodė, kad iš tiesų tie veidai liudijo tai, kad vaje kaip yra iš tiesų. Ir ar mes tikrai teisingą linkme dirbame, ar apskritai mes dirbame tą linkme, kurią reikėtų dirbti. Tai aš įskaičiau jų veiduose, nes į pabaigą link paskutinių dalių, tai jau Seimo nariai nebesistengė patys kalbėti, nes suprato, kad vis dėlto pagrindiniai kalbėtojai čia yra šeimos, tai yra šeimų gyvenimas, šeimų istorijos. Jiems reikia išklausyti, įsiklausyti ir pasistengti suprasti.
Na gerai, tai skamba gražiai, bet vėlgi panašu, kad tai gali likti tik tai gražių nuomonių. Pasikeitimu. Seimo nariai išklausė, tai pasidėjo varnelę, kad paminėjo tarptautinę šeimos dieną. Šeimoms gal palengvėjo, toms organizacijoms, nes jos pasakė savo bėdas, na ir kas iš to, ir viskas vėl liks prie to paties.
Taip, iš tikrųjų, tokia grėsmė yra labai didelė ir kalbantis su nevyriausybinėmis organizacijomis prieš renginį, tai irgi buvo didžiulis klausimas, ar verta daryti, ar tai nebus dar vienas renginys dėl pliusiuko, kuriam tenka daug investuoti. Tai kad taip neįvyktų, renginio dalyviai parengėm rezoliuciją Seimo nariams. Rezoliucija yra praktiškai 7 lapai, gal 6 lapai įvairiausių šeimų organizacijų pasiūlymų. Nuo tokių, sakyčiau, gal abstraktesnių ar plačiau skambančių iki labai labai konkrečių. Ir manom, kad ta rezoliucija galėtų tapti mums ir Seimo nariams tokių įrankių tolimesniam bendradarbiavimui. Ir pačios šeimų organizacijos mes leidom sau įrašyti pirmuoju punktu pasiūlymą, kad Seimo nariai užtikrintų nuoseklų bendradarbiavimą. Toks siekis mūsų buvo, kad Seimo nariai nepadėtų ir stalčių net nepažvelgę, bet pamatytų pirmuoju punktu mūsų prašymą kviesti šeimų organizacijų atstovus į susitikimus frakcijose, kad galėtumėm aptarti šeimos politikos klausimus. Ir kas džiugu, tai kai išsiunčiau rezoliuciją Seimo nariams, tai jau sulaukiau jų atsakymų, taip malonu ir bendradarbiausime. Taip pat yra toks mažas įrankis. Ta rezoliucija nukeliaus ir organizacijoms, kurios dalyvavo diskusijoje ir tai galės būti įrankis jų nariams, einant kalbėti su jų gyvenamąją vietą atstovaujančiai Seimo nariais, kad vėlgi klausiant, ar bent jau vieną punktą, ar iš rezoliucijos išsirinkote, ar bandysite įgyvendinti, kaip apskritai jūs suprantate savo buvimą, kad ir toje būtent parlamentinėje grupėje už šeimą. Beje, nepaminėjau, nes vienas iš mūsų klausimų irgi buvo išsiaiškinti norų, ar tas priklausimas parlamentiniai grupiai už šeimą yra tik tai toks gražus, tokia deklaracija. Aš priklausau ir tai jau yra čia kažkaip labai daug, mane vertinkite. Jau norėtųsi, kad jeigu jau priklauso į šiai parlamentiniai grupiai, tai pasiraitok rankoves ir kibk į darbą, kurio yra labai daug. Tai vat ir svarbiausia, aišku, jeigu mes pačios organizacijos nepaliksim viso šito reikalo savybei. Jeigu mes patys tenksimės, jeigu patys klausime, domėsimės, inicijuosim, stabdysim tai, kas yra negerai, ką kalbėjot pirmoji laidos dalyje, juk tai irgi visa kilo iš šeimų iniciatyvos paremant ir suprantantiems Seimo nariams, tai tada galima tikėtis kažkokio tai proveržio. Nors tai yra labai sunku, tai yra turbūt titaniškas darbas, bet kaip sakė diskusijai Lietuvos tėvų forumo atstovė, mes nenuleisim, jeigu mes iš paskutinių jų stabdysim visokias nesąmonės. Nors greta to dar norėtųsi ir laiko kurti, daryti tai, kas yra reikalinga, kas pastiprina šeimas, kas pastiprina organizacijas. Ir visa tai yra rezoliucijoje surašyta.
Iš tiesų dažnai galbūt susilaukiam tokių priekaištų, kad šeimos čia nori kažko arba labai abstrakčiai, na, kaip ir čia paminėjai, kad na, bendradarbiavimas su šeimų organizacijom, nu, tai tvarkoju, nu, tai bendradarbiausim, va, pasikviesim jūs čia į kokį nors posėdį, bet kaip tai padaryti, kad tai būtų na, vaisinga. Matau rezoliucijos vienas iš tokių punktų, kad numatyti tokias įstatymų leidybos procedūras, kad pagrindiniai teisės aktai, kurie yra susiję su šeima, būtų vertinami ir poveikio šeimai požiūriu. Na, tai reiškia, kad viskas, kas praeina pro šeimą, ne tik praeitų pro, kaip ten dabar yra procedūriškai, ar ne, pro kokį nors ten tai, teisės departamentą, kuris žiūri, ar viskas tai, atitinka Europos teisė ir atitinka konstitucijai, bet kad būtų procedūra, kuri leistų tuos įstatymus perleisti ir per to palankumo ar nepalankumo šeimai, per poveikio šeimai galimybės, nors tai atrodo ir labai abstraktu, bet ar tai gali tapti konkretu?
Manau, kad tai turėtų tapti konkretu ir jeigu tuo netikėčiau, turbūt jau keletą metų šito ir nesiūlyčiau. Ir tiekis yra, kad toks vertinimas atsirastų netgi rengiant teisės akto projektą pakeitimą, kas dabar yra ir turi būti vertinama, ar tu, koks bus poveikis kriminogeniniai situacijai, ar ten verslo aplinkai, o tuo tarpu būtent apie esminį dalyką, apie šeimą, koks bus poveikis šeimai priimant vieną ar kitą sprendimą. To nėra. Aišku, tai reikėtų sukurti kriterijus, kad tai būtų logiškas tas įvertinimas. Bet vėlgi, jeigu kažkas imsis tokios iniciatyvos ir imsis jos iki galo, tai, manau, tikrai suras reikalingus specialistus, reikalingus mokslininkus, kurie žinos, kaip, kurie kriterijai rengiant teisės aktai yra svarbiausi, kurie galėtų atspindėti, kaip priimti sprendimai paveiks šeimą, jos gyvenimą, vaikų, tėvų, kiekvienos kartos atskirai ir visų bendrai.
Na ir matau vieną iš tokių konkretesnių irgi gal pasiūlymų, ar ne, kad atsirastų tokia kaip ir nacionalinė šeimų taryba, ar ne, kur analogiškai kaip kitokiams taryboms, antrišaliams taryboms galėtų irgi na, atstovauti tą šeimų balsą iš apačios ir galėtų bendradarbiautumėt efektyviai ir su ta valdžia. Tai galbūt tai konkretizuosis, bet matau, kad tas rezoliucijos sąrašas tikrai, kaip minėjai, įspūdingai ilgas ir netgi nuo tokių, kaip jis sakėm, abstrakčių, nors kaip pažiūri giliau, nėra jie ten labai abstraktus, kankamai konkretus reikalavimai, iki dar konkretesnių ir žiūriu paskutinis. Bent jau rezoliucijos projekto punktas yra, kad gausių šeimų mamas įtraukti į turinčių teisę protezuoti dantis valstybės lėšomis sąrašus. Tai yra turbūt ir tokių labai konkrečių pasiūlymų atėjusių iš tų šeimų organizacijų, ar ne?
Būtent pačios organizacijos, jos teikė siūlymus, jos rašė tai, kas aktualu jų nariams ir su kokiamis problemomis realiomis susiduria. Ir ką būtent ir apibendrinanti Eglė Laumenskaitė pasakė, kad tie rengiami ir priimami įstatymai turi būti orientuoti į pagalbą realiam žmogui su realiom problemom, o ne kažkokiom sistemom, schemom ar dar kažkam. Tai būtent realiai gausių šeimų mamų yra tų, kurioms yra problemos su dantų protezavimų. Yra matyt ten tas nedidelis procentas mamų, kurios gali sau leisti už savo šeimos pinigus tai padaryti, bet yra tų, kurios dėl dažno nėštumo, kaip sakant, pametė tuos dantis ir galėtumėm ir šitai pagelbėti. Tai yra paprastas žingsnis, bet jį reikia pamatyti ir turbūt tai nėra kažkokios didelės sąnaudos ar labai didelės pastangos teisės aktų projektų keitimo ar panašiai. Bet tai jau būtų pagerinimas tam nemažo būrio šeimų situacijos. Ir tokių žingsnių yra tikrai nemažai.
Na taip, ir matau, kad iš tų Eglės Laumenskaitės apibendrinančių pasiūlymų yra irgi tokie pakankamai konkretus, ar ne, kaip tai, kad ta šeimos politika turėtų tapti politika šeimai. Ir kaip čia minėjai, turbūt būtent taip žvelgiant, reiškia, pakankamai į konkretų žmogų, ne į abstrakčią instituciją ar sistemą, ar ne, ir tai, kad, na, sakykim, nuskamba labai konkrečių šeimų istorijos, kažkada yra minėjusi ir ta pati docentė Laumenskaitė, kuo konkretesnė ta istorija, tuo ji tampa globalesnė. Joje žmonės, iš tiesų daugybė žmonių atpažįsta savo patirtis ir tai, kad yra konkrečių žmonių, konkrečios šeimos išgyvenimas, tai turbūt irgi nėra kažkoks susiaurinimas, o yra toksai privalumas. Na ir taip pat tarp jų jos tų pasiūlymų matau ir tą tėvų iniciatyvą, tėvų vietą vis tik tai ir mažinant tą smurtą ir ne tik toj artimoje aplinkoje, bet ir viešumoje, ne, ką pastebė Laumenskaitė, turbūt čia irgi yra vis tik svarbus ir mes kaip tėvai, kaip šeimos neturime nuleisti rankų ir sukrauti viską tik tai valdžiai.
tikėtis, kad kažkas už mus nuspręs. Taip, už mus gali nuspręsti, bet ar mes būsim patenkinti tais sprendimais? Ar tų sprendimų poveikis bus toks, kokio mes norėtumėm ir tikėtumėmės ir lauktumėm? Jeigu, kaip sakot, paskui ir juokauja, tada mes balsuojame kojomis, ar ne? Ir išlėkėm į kitus kraštus ieškoti laimės, o tuos tarpu mes ir šioje diskusijoje girdėjom gausios šeimos mamą, kuris sakė, nors ir nebūdama lietuvė, bet jis sakė, aš nenoriu išvykti iš Lietuvos. Nors ir yra viena, kita, trečia, gal ir kitokia problema ar spręstinas klausimas, kad aš noriu būti čia, noriu kurti Lietuvą, noriu čia auginti vaikus. Tai yra labai džiuginantis tokie pamąstymai. O vienas iš klausimų keltų diskusiją organizuojant, taip ir buvo, ar vien tik politikai formuoja šeimos politiką. Ir vis dėlto tikrai suprantam, kad šeimos pačios turi nepaprastai didelę įtaką, bet tas darbas negali būti irgi taip pat fragmentiškas, negali būti padrikas ir negalim veikti visi atskirai, nes kaip ir yra su ta šluota, kaip sakoma, kad jeigu kiekvienas atskirai pagaliukas rykštelės, tai taip ir bus, taip ir sulaužys kiekvieną atskirai. O jeigu visi bus surišti kartu, jeigu veiksime kaip kumštis, tai tuomet būsime tikrai stipri jėga ir galim tikėtis tų pokyčių mums palankę, mums reikalingą kryptimi.
Na, iš tiesų ir žymiai lengviau turbūt, kaip sakoma, veikti, kol dar nėra priimta kokia nors konvencija ar įstatymas, negu paskui ją pataisyti, ar ne? Ir dėl to iki to labai svarbu ir dirbti, ir budėti, ir turėti ir tas organizacijas, kurioms, na, patikim, kuriuose irgi dalyvaujam, kad jos prie to budėtų. Tai ačiū Jolanta pačiai už šitą veiklą ir už tų žmonių subūrimą ir už šią diskusiją, už tą išviešinimą šitų klausimų ir pasinaudojimą tą tarptautinę šeimos dieną tokiam visai konstruktyviam reikalui. Tikimės, kad ir tas darbas, tas bendradarbiavimas ar vis pajudinimas Seimo narių ir toliau vyks. Taigi, ačiū labai.
Ačiū jums ir nenuleiskim rankų.
Taip, to lieka palinkėti ir jums, malonus Marijos radijo klausytojams, taip pat padėkoti Andriui Sakalauskui, kuris mums šiandien talkino už pulto ir atsisveikinu su jumis, likite laimingi su Dievu.
Girdėjote laidą Aktualijos.